Keelesaade. Keelesaade.
Tere! Kuhu kuulub eesti keel, sellest räägime tänases saates ja meil on saates külas Tartu Ülikooli professor Helle Metslang. Tere päevast!
Tere!
Mina olen saate toimetaja Piret Kriivan ja kui nüüd kuulaja mõtles esimese hooga kindlasti, et mis küsimus on, kuhu kuulub eesti keel? No, Läänemere soome keelte hulka kuulub eesti keel. Mis küsimus veel saab olla? Aga missugune saab veel küsimus olla?
Kuhu ta kuulub tüpoloogiliselt, kuhu ta kuulub areaalselt? Ühelt poolt ta on Läänemere soome keel küll, aga ta on siin väga läänepoolses perifeerias. Ta kuulub ka Euroopa keelte hulka, kuulub ka Läänemere areaali keelte hulka ja on tal siis ühist nii ühe kui teisega ja vähemalt nende andmete põhjal, mis praegu on, võiks ütelda, et kuigi ta selles Euroopa keele areaalis on üsna perifeerias, on ta siis selles Läänemere areaalis üsnagi keskne.
Läänemere areaal tähendab siis Läänemere soome keeli, nii nagu me oleme harjunud. Aga mis see Euroopa keele areaal, mida see hõlmab?
Kõigepealt Läänemere areaal on tegelikult selline pigem geograafiline mõiste, et need keeled, mis on ümber Läänemere, mis on oma vahel suhelnud aegade jooksul, on üksteiselt eeskuju võtnud, võibolla mõne konstruktsiooni laenanud teine kord või mõne grammatilise tähenduse aegalt üle võtnud, mis teine keel väljendab. Siis nii Läänemere soome keeled kui ka rootsi ja saksa ja balti keeled ja kõik sellised, mis on ümber Läänemere. Et siin on neid ühiseid jooni, näiteks sama meie kaudne kõneviis, samalaadne kõneviis on olemas ka läti ja leedu keeles, samamoodi kesksõnadele üles ehitatud, noh, me ütleme, ta tulevat, siis see on tegelikult, arvatakse, et see on tulnud sellises konstruktsioonist, ta öeldi tulevat, see vat konstruktsiooni infiniitne vorm on saanud siis finiitseks verbivormiks, et samalaadne natuke küll teises käändevormis, nominatiivis on siis nendes balti keeltes. Aga Euroopa keelte areaal, seda on ammu otsitud, ega selle kohta nii väga lõpliku seisukohta ei olegi. Õieti see algas peale Benjamin Lee Worthiga, kes uuris indiaani keeli ja vaatasin, et need on ikka väga teistmoodi kui need keeled, mida Euroopas räägitakse ja siis tõi sellise mõiste keeleteadusse nagu Euroopa keskmine standard average European ja see oli siis selline just Lääne-Euroopa keeltele tüüpiliste joonte kogum või et need keeled, mis on sellised üsna suhteliselt sarnased võrreldes sellega, mis siis muus maailmas need eksootilised keeled on. Ja seda Euroopa keskmist on pikalt otsitud. Ja ühelt poolt on siis välja toodud tõesti viimane seisukoht, mida igal pool välja tuuakse, on Martin Haspelmatti 12 tunnusjoont morfosüntaksist, mis on siis sellised, mis on siis ütleme sellel kesksetel keeltel, kesksed keeled on õieti kaks, on siis saksa keel ja prantsuse keel, see nimetatakse ka Karl Suure keele areaaliks, sest Karl Suure keiseriik, siis üleminek antiikajast keskaega ja suur rahvaste rändamine, kõik need, mis olid siis esimese aastatuhande teises pooles, et kõik need siis viisid need rahvad oma vahel kontakti ja just nendes piirides, mis praegu nagu Saksamaa ja Prantsusmaa alad on. Ja siis on sinna kuuluvad veel teisedki Lääne-Euroopa keeled, Indo-Euroopa keeled, kõik on tähendab mitte kõik Indo-Euroopa keeled, aga need keeled, mis sinna kuuluvad, on siis Indo-Euroopa keeled ja ime küll ungari keel, mis on seal keset neid Indo-Euroopa keeli. Et see on siis need tunnusjoonte põhjal välja toodud, et see on nagu üks vaatenurk selline, mis on nendele keeltele omased jooned, mis on ühised ja mis ilmselt siis nende kontaktide mõjul tekkisid.
Aga ikka võiks arvata, et miks saksa ja prantsuse keel, kus see inglise keel siis jääb nüüd? Tänapäeva maailm on ju nii inglise keele keskne, et...
Vaat nüüd see inglise keel ja selle mõju tuleb, eks ole, aga selle ajal ta oli seal kaugel saare peal ja selles liikumisest nagu ta ei olnud kesksel kohal, et nii, et inglise keel kuulub ka sellesse keele liitu, aga tal on neid ühiseid tunnused võib-olla natuke vähem kui neil päris kesketel. Aga no, mis need ühiseid tunnused on? Need on näiteks, võtame kas või artiklid, passiiv, mis on meil tuntud jooned ja mis nüüd eesti keeles hakkavad ka vaikselt tulema. Ütleme näiteks, noh, ma ei taha seda ajalugu õppida. See ei tähenda kuigi seal mitte seda, et see on see ajalugu ja mitte teine ajalugu, vaid lihtsalt see on see artikli funktsioonis. Või ütleme, et üks mees tõi sulle ühe raamatu. See üks ei ole seal mitte ka number üks, vaid lihtsalt ka see sama, mis ain või öö nendes artiklikeltes. Või siis üks on jah see passiivi kujunemine, et meil on tüüpiliselt impersonaal, eks ole, mind kutsuti küll, aga samas ma võime öelda ka, et ma olen küll kutsutud. Nii samamoodi nagu ich bin eingeladen saksa keeles. Ja see on ka üks joon, mis need levib üle Euroopa ja praegu need jooned ongi nagu üle Euroopa levimas, et see teine vaatenurk tüpoloogial on see dünaamiline, et mitte ainult see, mis keeltes kindlalt olemas on ja just nende standardkeeltes või ühiskeeltes, vaid arvestada ka seda, mis tasapisi tekkima hakkab ja mis on ka, ütleme, keelevariantides murretes, mille nii veel üldse pole jõudnud selline mikrotüpoloogia.
See olen küll kutsutud täisminevik. Kas see ei ole üldse meil Läänemere Soome päritolu, meie ürgne omadus, või see on nüüd juurde tulnud hoopiski Euroopa poolt?
Seda võib arvata jah, et mind kutsuti külla on see, eks ole, või ütleme, mind on külla kutsutud. Ühesõnaga see, et ma olen, et see ühildub, verb ühildub selle sõnaga mina alusega, vaid see on, et nad on alus ja öeldis, ma olen. See ei ole enam sihitis see maa, vaid see on juba aluslauses, mis nõuab verbis esimese isiku vormi antud juhul. Et see sihitis muutub vaikselt aluseks, see on selle impersonaalist passiivi ülemineku tunnus. Ja siis veel üks joon, mis on olemas just nendel kesksetel keeltel, on see have omamiskonstruktsioon ja have perfect. Et ühesõnaga, et see transitiivne omamiskonstruktsioon, et mitte see, et mul on raamat, vaid ma oman raamatut. Meile tõi selle Johannes Aavik tegelikult selle konstruktsiooni. Ja nüüd see hakkab levima, et kui vaadata lüüa internetis sisse, evib või omab, siis tuleb iga aasta kõrjast rohkem neid transitiivseid konstruktsioone. Et nii, et need indo-euroopa pärased või siis ka ütleme Euroopa pärased jooned, need vaikselt tulevad nii eesti keeles ja tulevad ka soome keeles näiteks. Aga eesti keeles natuke rohkem, eesti keel on olnud rohkem igasuguste tõmbetulte käes, nagu Henn Saari on öelnud, et tuulema keel, soome keel on olnud rohkem perifeer ja see rohkem seda vana Läänemere Soome ja vana Uurali tüüpi, aga eesti keel on rohkem muutunud ja ka rohkem natuke võtnud omaks neid Euroopa pärased jooni.
Mis veel siis on tulnud?
Tähendab, mis nagu võtab ja levib, on näiteks veel on nominatiivne kogeja. Ütleme selline, et inglise keeles öeldakse, et I like, eesti keeles öeldakse, et mulle meeldib. Aga samas meil on ka see, et ma armastan muusikat, eks? Mulle meeldib muusika, ma armastan muusikat. Ja ma natuke olen vaadanud neid alternatiivseid kasutusi, kas mul on vaja midagi või ma vajan midagi. Mul on vaja on see, kus see, kellel vaja on, ei ole nominatiivis ja ma vajan, ma on nominatiivis. Mulle meeldib muusika, mulle ei ole nominatiivis see, kes seda muusikat tajub ja ma armastan, on nominatiivis. Ja see nominatiivne koge ja see on just ka selline Euroopa kesksete keelte joon ja see on vaikselt nagu hakkab levima, ühesõnaga see kasutuses hakkab selle kasutust tõusma. Viimasel ajal on nagu seda ajalehekeele materjali põhjal märgata. Ma vajan, ma armastan ja ütleme muud sellised.
Aga internetis...
Ma õnnestun. Ta õnnestus. Vaid see on nüüd soome keelest tulnud. Täiesti toredasti mööda raadio uudiseid ilmselt. See sportlane õnnestus ja teine sportlane ebaõnnestus. Selle asemel, et öelda, et temal ebaõnnestus, selle kogeja on seal. Temal on adessiivis, aga öeldakse see sportlane ebaõnnestus.
Aga praegusel ajal siis selles Euroopa keelte liidus, kas see ei ole ju ametlik termin midagi? See on lihtsalt nimetatakse Euroopa keeli nii?
Jah, ja see otsitakse, et see on nüüd üks kontseptsioon, see Martin Haspelmatti kontseptsioon, kus on need 12 tunnusjoonte keeled ja kunnevad vastavalt sellele palju nendest 12 tunnusjoonest olemas on. Aga on veel teisi, on näiteks Östen Daali seisukoht Stockholmi ülikoolist, kes on vaadanud, kui eksootiline keel on soome keel, avaldanud ajakirjas Viritaja ja vaadanud siis üldse neid igasuguseid tunnusjooni, mis Euroopa keeltes on, mitte ainult neid, mis nagu see Haspelmatti seisukoht on ainult need, mis on Euroopa keeltes ja muudes keeltes ei ole, aga üldse igasugused kõige tavalisemad kategooriad ja leidnud, et noh, Euroopa on üldse üsna ühtne ja soome keel ei erine ka kuigi palju selle poolest, et tal on ka need käänamispööramissüsteemid ja ikkagi need liitsed mineviku ajad ja üsna palju on Euroopa keelde üldse ühist.
Siis need 12 tunnusjoont. Kui palju eesti keelel on nendest olemas? Mitu tunnusjoont?
Kolm tegelikult.
Kolm ongi?
Ja.
Need, mis sai nimetatud?
Siis on veel komparatiivkonstruktsioon, mis on partikliga, tähendab suurem kui have näiteks. Et see then, then konstruktsioon on, on ka siis see, mis on Euroopa keelte romane. Teine variant on härjast suurem, see kohaväljendiga ja see on nüüd olemas baltiareaalised. Baltiareaalis on need mõlemad, need koerast suurem kui koer. Aga Euroopas on ainult see üks variant, see suurem kui koer. Ja siis on veel igasuguseid muid, lisaks neile 12 neid võimalike nii-öelda Euroopa euroversaalide kandidaate, mida Eesti keeles on hästi palju jälle, ütleme, mis on siis, ütleme, Euroopas levinud ja muudes keeltes nii palju ei ole. Näiteks koordinatsiooni kaks varianti, et kas isa emaga või isa ja ema, vaid see ja koordinatsioon on näiteks. On siis Euroopas ja on ka, ütleme, Eesti keeles. Siis veel see, et selline metafoor tegelikult, et vahend on kaaslane. Jalutab lapsega, kirjutab pliiatsiga. Mõlemad on samasugused kujul, eesti keeles siis kaasa ütlevas. Saksa keeles mit konstruktsioon, inglise keeles vif, aga soome keeles ei ole. Kirjuta künälle. Et see on ka üks Euroopa keeltel omane joon.
Euroversaal, ütlesite te. See on siis see, mis on ühine tunnusjoon kõikidele nendele Euroopa keeleliidu keeltele.
Noh, ja
osadele.
Või vähemalt enamikule või ütleme nii, et tüüpiline Euroopa kesksetele keeltele või enamikule keeltele.
Kuidas need jõujooned, siis poliitikas otsitakse jõujooni, et kuidas siis selles keelteliidus need jõujooned läheksid, et missugused keeled on kõige suuremad mõjutajad ja missuguseid keeli nad mõjutavad? Kas seda pilti on ka püütud paika panna?
Ega seal vahepeal seda aega pole eriti palju minu meest vaadatud, et on otsitud, et kust nad pärit on leitud, et sealt Karlsruhe keisiriigist ja tänapäeval muidugi on see inglise keele mõju, mida kõik räägivad, aga samas ütlema on märgatud ka nende samaste Euroopa pärast joonte kujunemist ka muude Euroopa keelte mõju väljas, näiteks baski keeles, mis on ka samamoodi perifeerne või lausa keeleliidust väljas nagu eesti keel. Teises perifeerias, aga see võtab ka vaikselt juba need artikleid juurde ja või siis ütleme ka šuubi keel Poolas või sorbi keel Saksamaal, mis siis ütleme saksa keele kontaktiga on, siis võtab ka samamoodi artikleid ja need possessiivsed perfekti juurde. Perfekti kohta veel see lugu jah, et ütleme see have perfect, ütleme omaviskonstruktsioon ja perfekti konstruktsioon, et need on samasugused have verbiga, eks ole, või haben verbiga või habeo, kui võtta see ladina. Ja eesti keeles on kolleegid Liina Lindström ja Ilona Ragel on kirjutanud sellest artikli, kuidas meil tegelikult ka see omamiskonstruktsioon, aga teine omamiskonstruktsioon võtab perfekti jooni, et mul on raamat, aga mul on raamat loetud, mul on töö tehtud. Et samamoodi see subjekt on see mul seal, et omamiskonstruktsioon, mul on raamat, mul on töö ja samamoodi ka perfekti konstruktsioon, mul on raamat loetud, mul on töö tehtud. Et vaikselt see possessiivne perfekt, mis keskeltes Euroopa keeltes on selle moega, et on see sama haben või have verb, meil on see konstruktsioon, mul on midagi, mis on ka possessiivne konstruktsioon ja muutub ka perfekti konstruktsiooniks. Et see possessiivne perfekt, see levib ka praegu Euroopa keeltes.
Me oleme siis Euroopa keelte hulka juba pikka aega kuulunud.
No ikka.
Tegelikult.
Ikka, jaa. Et ütleme, kõik need läänemere soome keeled on ikka natukese rohkem Euroopa keelte poole, kui need kaugemad sugulaskeeled, seda on väidetud. Mina ei ole fenno-ugrist, ma ei ole spetsialist nende kaugemate sugulaskeelte alal. Põhiline, mida ma tean, on Eesti-Soome natuke liivitega, aga nii on igates just see Östendaali seisukoht. Tema artikli pealkiri on, et kas soome keel on eksootiline keel ja lõpuks ta siis järeldab, et siin kaugel läänes on siis soome keel ka ikkagi eemaldunud just nendest sugulaskeeltest ja võtnud jooni omaks, mis on omased siis Euroopa keeltele.
Siis on eesti keelega samamoodi?
Jah, eesti keel on muutunud tegelikult veel rohkem. Soome keel on natukese konservatiivsem, et seal on pikad sõnavormid ja palju rohkem aglutinatsiooni. See tähendab, et pannakse kokku siis ühte sõnavormi hästi palju morfeeme. On sellised toredad konstruktsioonid, nagu on tegemäisil lään või on tegevinään, mis siis on lauses predikaadiks ja väljendavad ja konsentreeritult hästi tihedalt mingit mõtet, mille kohta eesti keeles peaks ütlema mitme sõnaga, et teeb näo nagu teeks või kavatseb midagi teha või. Et soome keel on hästi sünteetiline ja rohkem on tal neid vanuuralioni kui eesti keelel.
Aga mis on eesti keeles nüüd siis ikkagi see, mis on meil sealt vanast pärit meie geenides, meie keele geenides ja mis on see, millest me peaks kinni hoidma, et me ei tohiks järele anda sellele Euroopa keelte mõjule?
Ega siin väga vastu punnida pole tegelikult tarvis, sest kogu aeg keeled ikkagi leiavad teiselt keelelt midagi uut ja huvitavat või nagu ütleme, kas või see sama kaudne kõneviis, ka see on tõenäoliselt levinud võib-olla balti keelte mõjul, võib-olla ka saksa konjunktiivi mõjul ja see on meil tore võimalus väljendada seda, et mina seda infot ise ei ole hankinud ja see on kuskil mujalt pärit, eks ta tulevat täna õhtul hiia koju või ka muud väljendusviisid nagu homme pidi olema ilus ilm või homme pidi lund sadama või midagi seesugust. Aga mis meil vana on ja mis on ka ütleme selline iseloomulik on ka teistele soome-ugri keeltele on see käänete rohkus. Et see on küll selline, mis on ilmselt selline eksootiline joon nii eesti keeles kui ka soome keeles või ütleme ungari keeles, kus käändeid on üle 20 arvatavasti. Seal veel vaieldakse, et mis on kääne või ei ole 18-25 umbes nendes piirides kõigub.
Et see, kui me tihti peale oleme hakanud sõnu lihtsalt üksteise otsa panema eesti keeles, et mõned sõnad jäävad käänamata, ühildamata, et siis see on ikkagi see, mis tuleb sealt Euroopa keelte liidust ja see on see, millest me võiksime hoiduda.
Või? No mine tea, kust ta tuleb, teinekord on see ka keele enda sisemine lihtsustumine, et selle tegelikult selle ühildumise, ära kadumise, mis oli muretes kujunenud, see pöörati tagasi Eesti kedagile arendamise käigus ja hakati uuesti siis neid käände lõppe panema, et muretes on tihti peale, et parema jalale või, aga ikkagi paremale jalale on siis see ühilduv variant, et oleks selge kuus omadus sõna kuulub. Et see ühildumine tegelikult toodi eesti keel tegelikult teadliku arendamise käigus tagasi.
Toodi tagasi? Väga huvitav.
Jah, et küllab ta ikka parem oli. Tähendab, keele ajalugu ei ole ka minu ala, nii et ma ei oska nüüd täpselt seda öelda, millal see ühildumine oli ja millal ei olnud, aga üldiselt ta igatades minu teada küll toodi tagasi.
Aga see, kuidas me kääname ja pöörame sõnu, sellest sõltub see, kuidas me mõtleme tegelikult oma keeles ja kuidas me üldse mõtleme. Nii et selles mõttes, et mida rohkem kääname ja mida rohkem pöörame, seda uhkem. On niimoodi.
No samu tähendus saab väljendada mitut moodi, et kas ütleme sellise kontsentreeritud viisi peal grammatikaga või siis mitme sõnaga. Aga noh, mis on näiteks eesti keeles olemas ja mida peaks säilitama, kuigi see pole mitte soome-ugri joon, vaid hoopiski ka ilmselt balti keeltest on liitajad, perfekt ja plus ka on perfekt. Ja ütleme, vene keeles on need kaduma läinud, on kunagi varem olnud, aga praegu on seal siis põhiliselt ainult see lihtminevik, passiivis on ka liitminevik ja ma olen vaadanud natuke see nende liitaegade, üldse mineviku aegade kasutust läbi viimase sajandi. Ja neid on püütud alles hoida just keele toimetajad, ilmselt on püütud kirjalikest tekstides alles hoida neid põhilisi kasutusi, et need liitajad säiliksid, et mitte öelda näiteks, et selle raamatu kirjutas see ja see ja selle raamatu tõlkis see ja see, kuivõrd see, millal ta seda tegi ja kuidas ta tegi, ei ole oluline, vaid see, et selle raamatu on kirjutanud, selle raamatu on tõlkinud.
See töö on tehtud.
See töö on tehtud. Et see tänapäeva vaatenuks see ajaline kaheplaanilisus, et see on minevikus tehtud ja tänapäeval oluline. Tulemus on tänapäevas, et need ajad meil alles oleksid näiteks. See oleks küll hea, kuigi Euroopa keeltes samas on tendentse, et nad ära kaovad näiteks saksa keeles, kipub see perfekt sageli olema just tavalise lihtmineviku, sellise lõpetatud tegevuse lihtmineviku tähenduses ütleme, ihabega maht on see, et ma tegin tegelikult.
See liitaegade kasutamine ikkagi annab võimaluse ennast täpsemalt väljendada.
Jah, ja neil on, tähendab, liitaegade tegelikult on nagu mitu kasutust. Kõige tavalisemad on siis see, üks on tulemus, perfekt, ütleme näiteks, et ta on kirjutanud mitu raamatut, et raamatud on valmis tänapäeval, tulemus on tänapäeval. Teine see, et mis inimene elu jooksul teinud on, see on selline kogemus perfekt, et ma olen õppinud Tartus ja Tallinnas näiteks. Need on need kaks põhilist kasutust ja vaad neid keeletoimetajad püüdsid alles hoida ja tõesti tulid läbi aegade edasi. Siis on üks selline valikuline kasutus, mida nimetatakse kuuma uudise perfektiks, no näiteks, et Koloraadus on üks lennuk alla kukkunud. See on, me võime öelda, et kukkus alla või on alla kukkunud, et see mineviku oleviku plaani seos ei ole siin oluline kui see, et just praegusel hetkel see on uudis, et see on põnev ja see ei ole stiilivõte. Vaat seda need keeled õmmetad nii palju ei märganud igatahes neil rasketel aegadel. Ja üks kasutus on veel selline, Kestva aja perfekt, ma olen siin elanud juba 10 aastat. Vene keeles öeldakse, et ma elan siin juba 10 aastat. Ja vaat see oli ka, et see kipub tegelikult minema selle oleviku vormi kätte pigem. Et see on tegelikult see on selline, mis tõesti ühendab oleviku ja mineviku, mõnes keeles võetakse kasutatakse oleviku, mõnes mineviku, mõnes perfekti tähendab.
Aga selle Euroopa Keelte Liidu keelte koondamine või uurimine, see tähendab ikkagi eeskätt keele grammatika, grammatiliste üksuste uurimist, ja. Mitte sõnavara. Sõnavara on hoopis teine teema, see ei huvita teid.
Tähendab, minu teema see ei ole lihtsalt, et mina olen, morfosüntaks on minu ala ja sõnavara uurimine lihtsalt minu teema ei ole. Ja see on tõesti nii, et need on uurinud just grammatika jooni, mitte sõnavara, sest sõnavara on siiski suhteliselt selline liikuvam osa keelest, aga see grammatiline ehitus on püsivam. Aga samas on seal toodud ka mõningaid huvitavaid sõnavaralise jooni välja, näiteks mis on Euroopa keelte omane on see, et järgarvud ja põhiarvud, esimene ütleme see number 2 ja teine, et need on eri tühedega. Ja see on ütleme eesti keeles 1 ja esimene, 2 ja teine, et ütleme 3 esimest, 3 ja kolmas, et nende hulgas esineb sellist eri tüvelisust ja see on ka Euroopa keeltes nagu välja toodud, et seda esineb. Noh, two ja second, eks ole, või two ja aftaroi. Ja teine sõna, veel naljakas sõna, mida on vaadatud, lihtsalt on jäänud ilmselt materjal ette, on sõna tee. Et on kaks hiinakeele varianti, millest on mõlemad pärit, see sama meie tee ja siis see chai ja nad on mõlemad tulnud eri kaubateid pidi, et ühed olid Hollandi omad ja teised olid Hispaania kaupmehed ja kelle kaudu siis need tulid need teed koos oma nimetusega, seda mõelda on siis need levinud mõlemad Euroopas.
Aga ütleme näiteks eesti keeles ei märgita sugu, aga Euroopa keeltes, indo-euroopa keeltes ja. Märgitakse. Kas see tuleb ka meile varsti kuidagi? On see võimalik?
No tänapäeval on pigem suund vastupidi, et katsutakse neist sugudest toiduda nii palju kui võimalik.
Et siis Euroopa keeled võivad võtta Läänemere soome keeltelt selle üle näiteks?
Soovitaks küll ja, sest neil on tihti peale selle korrektsuse puhul probleeme. No saksa keeles näiteks kirjutatakse no, doktorande, no doktorandinnen peaks olema. Ja siis pannakse siis seal kuskil keset sõna see i suure tähega, et see tähendab nii ühte kui teist, nii mees kui naissugu, kui tahetakse niimoodi mitmust kasutada nii, et nad oleksid käiksid naiste kui meeste kohta. Et neil on täitsa jah. Raskusi sellega, mida õnnelikult väldivad need keeled, milles grammatilist sugu ei ole.
Astme vaheldus?
No astme vaheldus, ilmselt laadi vaheldus vaikselt taandub, aga välte vaheldus tõenäoliselt ei ka kuhugi. Arvan ma.
Et jääme ikka oma liistude juurde selles osas.
Jah, et noh, eks ta läheb põlvest põlve edasi ja keerulisemad asjad kipuvad ikka aegalt kaduma. Ja ütleme, see meie laadivaheldus, ta on tükk aega arenud ökonoomia suunas, on kadunud ära sealt süsisöe, ütleme, need kaasajalikud vahepealt. Ja kaks tendentsi, mis keeles toimivad, ühelt poolt ökonoomia, teiselt poolt läbipaistuse selgus, et kui üks mingi muutuse põhjustab, mis teise seisukohalt jälle ja ei ole, siis ta kaldub jälle tagasi. Et ükskord ökonoomia poole, teine kord siis selle läbipaistuse poole, selguse poole. Ja ütleme, soome keeles on siis ka sellised lihtsustumistendentse siiski märgata. Ma just käisin Soomes õpetamas nüüd sügisel ja tuletasime meelde jälle, kuidas moodustatakse eesti keeles järgarve ja kuidas moodustatakse soome keeles järgarve, kuidas ma omal ajal saime ikka pale higis õppida, et kui eesti keeles on 34. ja soome keeles 34. Aga soome tudengid, siin no ega neid ikka nii palju kui enam me kasutata, pannakse ka kõik need lõpud ainult sinna päris selle ühendi lõppu.
Et lihtsustuvad?
Lihtsustuvad.
Kas võib öelda, kõik keeled lihtsustuvad?
No see on see kogu aeg see mäng, et kui läheb liiga lihtsaks, siis ei saa enam midagi aru. Nagu ütleme, eesti keele sõnavormid on muutunud väga lühikeseks. Teine kord ei saa aru, kas on nimetav omastav või osastav, ütleme, lind lõhkus kassipesa. Kas see lõhkumine parasegu toimus või on see juba lõpetatud? Ja siis meil on tulnud jälle selle asemel kompensatsiooniks pannakse sõnakene ära juurde, kui see on lõpetatud. Soome keeles on asi lihtne, neil on olemas käände lõpud, mis meil on ära kadunud. Kissa rikkoi linnun pese on siis see osastavaga. Kissarik, kui linnun pesän, on omastavaga, kui on lõhkumine lõpetatud. Meil on lihtsustunud pesa, ühtegi käände lõppu ei ole kuskil. ja siis me peame midagi appi võtma ja siis ongi siis nii, et kas lõhkus linnupesa ära, kui me tahame seda lõpetatust väljendada, kui soomlased aitab genitiivi lõpust, rikkui linnupesän.
Eesti keeles võib öelda, et on rikkunud linnupesa.
Jaa, vaat siis on ka see perfekt, on enamasti tulemusliku tähendusega ja et see ei ole küll absoluutne reegel, aga pigem tulemuslik.
Nii, see Euroopa keelte liit, kas te olete siis kokku arvutanud ka, et mitu keelt sinna kuulub? See tegelikult on veel lahtine, kus need Euroopa keelte liidu piirid on?
Eks ta on ikka lahtine küll ja ma tõesti praegu seda aru ei mäleta, mis Martin Aspelvet välja tõi. Aga see oli siis ka astmeline, et astmelisuse määr oli siis, kui ta võttis mingit 9 tunnusjoont ja nende põhjal siis oli nii, et kuni 5 olid siis need, meil on üle poole nendest tunnusjoontest, et need kuulusid ja siis eesti keelel oli tema rehkenduse järgi 2 ja soome keelel ja paski ja mis seal kõik kõmri ja mis sealt kõik välja jäid. Aga noh, see on asi, mis tegelikult pole valmis Euroopa keelel liitil võiste, aga küll aga ta on siis neid Euroopa keelte tüpoloogilisi uuringuid võibolla kogu aeg nagu aktuaalsena hoidnud. Ja siis üks Euroopa keelte uurimise suur projekt oli 90. aastatel Eurotüüp, kus siis oli suur Euroopa teadusfondi projekt, võeti palju keele piirkondi ja vaadati, kuidas need mitmetes keeltes on. Et ma puutsin sellega nii palju kokku, et oli aja ja aspekti töörühma, seal olin lihtsalt eesti keele informandiks ja ühtlasi siis tuli seal informandina kirjutada ülevaateid eesti keele ajavormide kohta ja seetõttu kutsin kokku ka sellega. Nii et seda Euroopa keelte uurimist, seda ikka jätkub.
Kui tõsiselt Euroopas sellega siis tegeletakse, konverentse peetakse sageli?
Ei, viimase, tähendab, üritasime teha tegelikult ühte töötuba, et mina nagu initsiaator ei olnud, aga mind kutsuti sinna töötuba viimasel Euroopa keeleteaduse ühingu konverentsil, aastakonverentsil Splitis, aga kahjuks see töötuba, noh, töötuba pakkumise või palju ja see töötuba ei õnnestunud, aga mõned ettekanded olid seal küll siis sellest Euroopa keelte liidu teemast. Aga on siis tüpoloogia ühing, mis peab oma aastakonverentse ja mis siis arutab nii Euroopa keeli kui ka kõiki muid keeli.
Aga kas tulevikus siis, ma ei tea, kui kauges tulevikus võib olla nii, et ongi eesti keel kuulub Euroopa keelte hulka ja punkt? Või jääb ikka see, kust me pärit tuleme, see jääb ka ikkagi tiksuma alatiseks?
Ei, noh, eks ta sõltub sellest, et mida selleks Euroopa keeleks pidada, et Aga need sarnased jooni Euroopa keeltega on tegelikult lisaks nendele nüüd see 12 joont on, ütleme jah, selline kindel valik sellised, mis on keeltele ühised, aga neie üldine keelestruktuur on ikkagi üsnagi sarnane, et on meil need samad verbikategooriad ja nimisõnakategooriad on siis ajad ja kõneviisid ja ainsus ja mitmus ja ütleme lauseehitus ka üsna sarnane, et ega see sama süsteem, et alus on alati alusol, kui lause transitiivne või intransitiivne nominatiiv-akusatiiv süsteem. Muudes keeltes on negatiivsust ka, aga ütleme Euroopas see süsteem levinud, et selline üldine keelestruktuur on ikkagi üsnagi sarnane. Nii et see on lihtsalt sellise kontseptsiooni küsimus pigem.
Küll oli saates juttu euroversaalidest, ehk siis Euroopa keeltele ühistest tunnustest, on olemas ka, kuidas, mis versaal?
Keeleuniversaalid.
Keeleuniversaalid, nii, aga mis on keele universaalid, mis on maailma kõikidele keeltele ühised tunnused? Kas niisugused asjad on ka olemas?
Nendega nüüd spetsiaalselt tegelnud ei ole, aga ilmselt on näiteks nimisõnade ja verbide olemas olu võib olla üks selline näiteks. Võib olla ka siis täisalikute ja kaasalikute olemas olu.
Ja sealt edasi juba, et käänamised ja pööramised, need juba hakkavad erineva keeleti?
No jah, et ütleme, on need keeled, mis moodustavad vorme aglutinatiivselt, mis moodustavad, ütleme, mingit abisõnade abil ja on need samad see vana tüpoloogia, mis oli just morfoloogiline tüpoloogia, mis vaatas keelt tervikuna, kas see on siis aglutineeriv keel, isoleeriv keel, fusioonikeel, et see just üritaski keelt tervikuna vaadata, aga noh, hiljem on vaadatud, et ükski keel pole absoluutselt jäägitult ühte tüüpi kuuluv, et pigem võtta mingit tunnuste kimbud ja vaadata neid.
Professor Metslang, teie peate sellel samal teemal tegelikult rahvusteaduste loengu, see on siis tuleval teisipäeval Tartu Ülikoolis.
14.
Ja. Ja siis räägite te veel ilmselt palju põnevaid näiteid Keelte Liidu kohta.
Ma loodan küll, et mul on seal siis kilede peal ja võib-olla tuleb rohkem, kui me praegu meelde tuleme.
Aitäh teile ja jõudu!
Aitäh!
Tartu Ülikooli professor, emakeele seltsi esimees Helle Metslang peab loengu teemal, kuhu kuulub eesti keel, teisipäeval 14. jaanuaril kell 4 õhtul Tartu Ülikooli filosoofikumi ringauditooriumis. Loengut saab kuulata ja vaadata ka Tartu Ülikooli netitelevisioonist. Mina olen keelesaate toimetaja Piret Kriivan. Kõike head!
Keelesaade.